Warta Berita KBS World Radio, Rabu 31 Maret 2021. Berita-berita utama. Amerika Serikat berjanji minta pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara. Korea Selatan mengatakan, akses informasi ke Korea Utara tidak boleh langgar hak penduduk perbatasan. Korea Selatan protes Jepang izinkan buku pelajaran berisi klaim Jepang atas Pulau Dokdo. Bersama saya, Dwi Ramadhani, inilah berita selengkapnya. Washington mengatakan pihaknya akan meminta Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Lisa Peterson, asisten sekretaris sementara Biro Demokrasi, HAM dan Tenaga Kerja di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan sikap pemerintahan AS tersebut dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa 30 Maret saat Departemen Luar Negeri AS merilis laporan praktik HAM di negara-negara tahun 2020. Peterson mengatakan AS mengungkapkan kekhawatiran atas pelanggaran HAM serius di Korea Utara, menyebutnya sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Dikatakannya bahwa HAM akan menjadi elemen penting dari kebijakan komprehensif AS terhadap Korea Utara yang saat ini sedang dalam peninjauan oleh Departemen Luar Negeri AS. Ini mengindikasikan kemungkinan peningkatan taktik tekanan Washington mengenai isu tersebut. Pejabat AS itu juga secara tidak langsung mengkritik hukum baru Korea Selatan yang melarang kampanye selebaran anti-Korea Utara yang diberlakukan pada hari Selasa 30 Maret. Ia mengatakan bahwa kebebasan alur informasi ke Korea Utara adalah prioritas AS. Peterson menambahkan bahwa AS akan meneruskan kampanye untuk membantu penduduk Korea Utara mengakses informasi dan kerjasama terkait bersama organisasi-organisasi non-pemerintah dan mitranya di negara-negara lain. Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Rabu 31 Maret 2021 mengatakan, kegiatan untuk mengupayakan akses informasi bagi penduduk Korea Utara tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hak penduduk di daerah perbatasan. Seorang pejabat senior Kementerian Unifikasi di Seoul membuat pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai isi laporan hak asasi manusia oleh Amerika Serikat yang menyinggung pemberlakuan Undang-Undang Larangan Pengiriman Selebaran Anti-Korea Utara yang diberlakukan pada hari Selasa 30 Maret di Korea Selatan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan Korea Selatan mengakui pentingnya upaya untuk meningkatkan akses dan memperluas alur informasi ke Korea Utara dan sedang melakukan upaya terkait. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa upaya-upaya tersebut diharapkan tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak orang lain seperti kehidupan dan kedamaian penduduk yang tinggal di perbatasan. Dikatakannya bahwa pemerintah Seoul akan bekerja sama dengan masyarakat internasional dan organisasi-organisasi non-pemerintah di dalam dan luar negeri untuk terus mencari dan mengupayakan cara agar penduduk Korea Utara dapat dengan efektif mengakses informasi yang lebih akurat mengenai dunia luar. Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa waktu setempat merilis sebuah laporan HAM tahun 2020 yang menyebut bahwa pembatasan kebebasan berekspresi termasuk larangan distribusi selebaran anti Pyongyang adalah salah satu isu utama HAM di Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Yi-yong dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan melakukan pertemuan Menteri Luar Negeri di Xiamen, Fujian, China. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan, Chung akan melakukan lawatan ke China selama 2 hari, mulai tanggal 2 April atas undangan Wang Yi. Lawatan Menteri Luar Negeri Korea Selatan ke China dilakukan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan China terakhir diadakan pada November tahun lalu. Ini juga merupakan kali pertama Chung bertemu dengan Wang Yi sejak ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Korea Selatan. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, Chung dan Wang Yi akan membahas rencana pengembangan hubungan bilateral dan pertukaran pendapat mengenai Semenanjung Korea dan isu-isu internasional. Selain itu, kedua pihak juga akan membahas rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Chung Wa-de, mengatakan bahwa Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, So-hun, akan melawat ke Amerika Serikat pada tanggal 2 April untuk mengadakan pertemuan Ketua Badan Keamanan bersama AS dan Jepang. Dalam pertemuan mendatang, ketiga negara akan meninjau kebijakan Washington terhadap Korea Utara dan saling bertukar pandangan untuk meningkatkan kerjasama trilateral. Selama perjalanan ke AS, Soh akan mengadakan pertemuan terpisah dengan rekannya dari AS, yaitu Jake Sullivan, untuk membahas kerjasama bilateral termasuk koordinasi kebijakan terhadap Korea Utara. Ia juga direncanakan akan melakukan pembicaraan bilateral dengan rekannya dari Jepang, Shigeru Kitamura, untuk berdiskusi tentang kerjasama antara Seoul dan Tokyo demi menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pada hari Selasa 30 Maret sore, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil Wakil Kepala Perwakilan Jepang Hirohisa Soma ke kantor Kementerian Luar Negeri di Seoul untuk memprotes buku pelajaran sekolah Jepang yang berisi klaim Jepang atas kepemilikan Pulau Dokdo. Usai pertemuan bersama Direktur Jenderal untuk Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Sang-ryol, Soma sama sekali tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai pertemuan tersebut. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang telah memberikan izin penggunaan atas 296 jenis buku pelajaran yang akan digunakan oleh pelajar SMA kelas 10 di Jepang mulai tahun depan. Sebagian besar buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut menuliskan bahwa Jepang adalah pemilik Pulau Dokdo. Selain itu, ada banyak buku pelajaran yang secara tidak jelas mendeskripsikan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap wanita perbudakan syahwat. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga telah mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi hasil peninjauan buku pelajaran di Jepang tersebut dan menyatakan pihaknya secara keras memprotes pemerintah Jepang yang telah mengizinkan penggunaan buku pelajaran yang memuat fakta sejarah yang tidak benar dan sekaligus meminta untuk mengoreksinya. Ditambahkan juga bahwa pemerintahan Jepang diharapkan bersikap bertanggung jawab atas pendidikan generasi muda karena generasi pemimpin Korea Selatan dan Jepang di masa depan harus memiliki kesadaran sejarah yang benar. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada hari Selasa 30 Maret menggelar rapat tertutup untuk membahas peluncuran misil Korea Utara yang terbaru. Menurut AFP, dalam sebuah sesi rapat yang berlangsung selama 30 menit, negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB mengungkapkan kekhawatiran atas peluncuran dua misil balistik jarak pendek yang dilakukan Korea Utara pada hari Rabu 24 Maret lalu. Namun, rapat tersebut gagal mengadopsi sebuah pernyataan ataupun langkah lanjutan lain. Seorang diplomat mengatakan kepada AFP bahwa sebagian besar partisipan mengungkapkan kekhawatiran atas peluncuran tersebut dan menekankan kembali perlunya pencapaian tujuan non-proliferasi serta pentingnya diplomasi dan dialog. Rapat tersebut digelar atas permintaan 5 negara Eropa yaitu Inggris, Prancis, Norwegia, Estonia, dan Irlandia. Sebelumnya Pyongyang memprotes rapat PBB tersebut dengan mengatakan hal tersebut menunjukkan standar ganda terhadap Korea Utara dan mengabaikan peluncuran proyektil oleh negara-negara lain. Rezim Korea Utara pada hari Jumat 26 Maret lalu mengkonfirmasi kesuksesan uji penembakan dua peluru misil kendali taktis baru yang dilakukannya. Hal itu menandai peluncuran misil balistik pertama Korea Utara dalam tahun ini. Peluncuran misil balistik merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan bahwa beberapa bangunan yang digunakan untuk memproduksi bahan nuklir di fasilitas nuklir Yongbyon di Korea Utara kini tengah beroperasi. Sebuah situs web khusus Korea Utara Byon Paralel milik Pusat Studi Strategi Internasional atau CSIS menganalisis hal tersebut berdasarkan citra satelit yang diambil pada hari Selasa 30 Maret. Menurut hasil citra satelit, terlihat dua pembangkit listrik termal tampak beruap dan kedua bangunan pembangkit listrik itu tersambung dengan laboratorium radiokimia di mana dilakukan proses pengolahan ulang bahan bakar nuklir untuk menghasilkan plutonium yang digunakan sebagai senjata nuklir. Situs web Beyond Parallel menilai, uap dari laboratorium radiokimia jarang tampak dalam hasil citra satelit komersial. Dikatakan bahwa hasil citra satelit itu memperlihatkan pembangkit listrik termal sedang dioperasikan, namun tidak dapat dipastikan apakah kegiatan proses pengolahan ulang sedang dilakukan. Beyond Parallel menambahkan, terdapat sebuah gambar gudang di pembangkit listrik termal yang telah diisi selama 2 minggu terakhir. Ini merupakan persiapan atau awal proses pengolahan ulang yang baru. Situs web milik CSIS tersebut juga menyampaikan bahwa tidak ditemukan kegiatan luar biasa di tempat-tempat lain di fasilitas nuklir Yongbyon, dan kondisinya hampir sama dengan yang diamati pada musim semi tahun-tahun sebelumnya. Otoritas Kesehatan Korea Selatan mengatakan bahwa hingga Rabu 31 Maret dini hari telah dikonfirmasi penambahan 506 kasus harian COVID-19. Di antara kasus-kasus terbaru tersebut, 491 kasus merupakan kasus penularan lokal dan 15 kasus penularan dari luar negeri. Otoritas Kesehatan melakukan tes PCR atau rapid test COVID-19 terhadap semua guru taman kanak-kanak di penjuru negeri Korea Selatan untuk mencegah terbentuknya klaster di lingkungan TK. Program vaksinasi bagi guru-guru TK akan dimulai pada tanggal 8 April. Sebanyak 15.000 orang guru di TK khusus untuk anak penyandang disabilitas akan menerima suntikan vaksinasi terlebih dahulu. Dan sekitar 280.000 guru TK lainnya akan menerima vaksin pada kuartal kedua tahun ini. Sementara itu, pengiriman kedua sebanyak 250.000 dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer telah tiba di Korea Selatan pada Rabu 31 Maret, seminggu setelah pengiriman pertama tiba. Vaksin ini akan digunakan untuk vaksinasi warga lanjut usia yang berusia 75 tahun ke atas, serta pasien dan tenaga medis di rumah sakit khusus lansia mulai hari Kamis 1 April. Sekian warta berita KBS World Radio.